Yrityskulttuuri on kuningas podcastin tarjoaa yrityskulttuuritoimisto Leidenschaft ja työntekijäymmärryskysely Signi. Tervetuloa Yrityskulttuuri on kuningas podcastin pariin. Minä olen podcastin isäntä Panu Luukka. Podcastin edellisessä jaksossa puhuimme Arlan Kai Jylströmin kanssa siitä, miten organisaatiossa viestitään. Tänään puhumme vuorovaikutuksen toisesta osasta, eli siitä, miten organisaatiossa kuunnellaan. Tästä aiheessa on kanssani keskustelemassa Pipelife Finlandin HR-päällikkö Miia Siltala. Tervetuloa, Miia.
Kiitos paljon.
Tämä on mahtavaa, että sä oot täällä. Ja syy, miksi Pipelife valittiin tähän jaksoon kuunteluun, on se, että teidät on palkittu aikoinaan Euroopan parhaana kuuntelijanakin. Ja Pipelifehan on podcastin vakkari kuulijoillemme. Tuttu jo sitten ensimmäiset tuotantokaudelta. Tuolla vieraana oli Pipelifein toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää. Ja ihan rehellisiä, jos ollaan, niin Kimmon kanssa tosi mukava jutella, mutta kyllä mun salainen toive oli, Miia, että me saadaan sut tänään puhumaan näistä asioista.
Mielenkiintoista.
Eikö se ole? Sä teet kuitenkin käytännössä ne kaikki jutut, mistä Kimmo puhuu. Niin meillä on niin kuin tekijä nyt täällä paikalla, eikä puhuja. Ja edelleen, jos me ollaan puhumassa kuuntelusta, ja jos ette ole kuunnelleet Kimmoa, niin kuunnelkaa se Kimmon jakso. Niin siinä, missä on hyvä kuuntelija, niin kyllä se on myös runsas puhuja.
Kyllä.
Näin se on. Hei, kerropa Miia meille, kuka on Siltala Miia ja miten olet Pipelifeen päätynyt ja mitä siellä teet?
Minä olen päätynyt Pipelifeen sillä, että Kedonpään Kimmo on ottanut minuun yhteyttä vuonna 2005 jo. Ja olen ikuisesti onnellinen ja iloinen tästä, että hän näin teki.
15 vuotta sitten ja edelleen kyllä. Iloinen ja onnellinen.
Kyllä.
Mahtavaa.
Joka päivä olen iloinen siitä asiasta. Kimmo otti mut mukaan henkilöstön kehittämiseen, koska hänellä oli niin isoja ideoita ja oma aika loppu. Hänhän on ollut se ensimmäinen ihminen ja ainoa ihminen, joka meitä on kehittänyt. Niin hän tarvitsi lisää käsiä.
Eikö teillä Henry Fordin antiteesioida, miten sitten voisi sanoa? Että eikö Henry Ford sanonut, että aikoinaan, että ihmisillä on päät vaan sitä varten, että ei tarvitse hattuja kantaa kädessä? Niin,
kyllä.
Niin, eikö teillä?
Meillä tulee myös aivot.
Teillä tulee myös aivot. Eli Miia, kyllä haettiin muutakin kuin käsiä, kun sut sinne otettiin. Mutta hei, kerrotko, sulla on niinku HR-päällikkö on titteli?
Kyllä.
Mitä HR-päällikkö tekee Pipelifella?
Aika paljon eri asioita kuin monessa muussa yrityksessä.
No, mä voisin kuvitella.
Se menee juuri tähän henkilöstön kehittämiseen ja työyhteisön kehittämiseen.
Kyllä.
Se on mun pääty.
Niin, että sä et jaa pelkästään lounareita ja ylläpidä lomakirjanpitoa.
Mm, ja työhyvinvointi kuuluu tietenkin
se on siihen. Ja pahoittelut HR-kuulijoille ei tietenkään kenenkään tehtävä ole vaan jakaa, mutta et se, että mihin suuntaan ja miten sitä HR:ää tehdään, niin sillä on iso merkitys.
Eli kyllä.
Onko HR olemassa ihmisiä varten vai ihmiset HR:ää varten? Niin se on semmoinen ihan relevantti keskustelu joskus, mutta me ei keskustella siitä nyt.
Ei.
Kerrokko Miia meille, että kaikki ei tunne Pipelifea ja kaikki ei ole vielä kuunnelleet ehkä sitä ensimmäistä tuotantokautta, jossa Kimmo aika hyvin esittelee Pipelifea, mutta et kerrotko meille, mikä yritys Pipelife on?
Lyhyesti sanottuna tehdään muoviputkia ja kaivoja, mutta mehän ollaan Suomen johtava LVIS-tuotteiden valmistaja.
Kyllä. Ja teillä on tuotantolaitoksia Suomessa?
9.
9?
Kyllä, lähtöisin pohjoisesta.
Haaparanta, Ii?
Joo, Haaparannassa on yksi päätehtaista, joo. Putkitehtaista ja sitten on Utajärvi ja Iissä on sitten pääkaivokeskus ja vielä on Jyväskylässä pieni kaivoyksikkö ja Joensuussa.
Joo, ja eikö nyt ostettu?
Talokaivon hankinnan myötä tuli mukaan myös sitten Lieto-Tampere ja minä sinä sanon Kerava, jossa ollaan tässä oltu aika monta vuotta, mutta nyt helmikuun alusta muutettiin Vantaalle.
Okei, no niin. Meinas tulla Kerava. No niin, mutta siitä ei tullut. Se on jännä toi, että kun pitkä historia siellä. Mutta hei, paljon teillä on Miia työntekijöitä?
Noin 250.
Okei, eli riittävästi, että siinä on tekemistä. Ja sitten kun porukka on jakautunut vielä aika moneen paikkaan, niin siinä vaaditaan erinäköisiä toimenpiteitä, joilla tätä kuuntelua tehdään. Mutta hei, mitä teille kuuluu nyt? Mä en ole voinut välttyä huomaamasta, kun mä oon vielä semmoinen vanha-aikainen ihminen, että mulla tulee paperi Hesari, josta olen kauhean iloinen ja ylpeä, niin siellä on ollut takasivulla ainakin kahtena päivänä koko sivun ilmoitus, että Pipelife ja Talokaivo hakee uusia työntekijöitä.
Kyllä, meillä haetaan tällä hetkellä, onko 9 ihmistä lisää, että kasvuhan tässä on tavoitteena.
Mä muistan sen aikoinaan, Kimmo sanoi sitä, niin kuin teidän organisaation suurin haaste on siinä, että miten innostaa ja oikeasti saada ne ihmiset kokea sitä ylpeyttä siitä, mitä tehdään, kun heti kun tuote valmistuu, niin se haudataan 4 metrin syvyyteen maahan, että miten siitä puhuu. Mutta sitten taas kun kiteytetään se, että eikö vähän niin kuin, että vesi tulee teidän putkilla sisään ja kaikki ylimääräinen menee teidän putkilla ulos.
Niin kyllä se näin on.
Siinä on aika paljon niin kuin merkitystä siihen tekemiseen.
On kyllä.
Että loppupeleissä niin se ei ole kauhean hankalaa sit se motivoituminen, mutta on se surullista, kun hienoja putkia tehdään ja ne painetaan saman tien maan alla.
Millin tarkkuudella.
Niin.
Ai 100 millin jopa.
Niin, se on tarkkaa hommaa.
Mun on pakko sanoa tuosta vielä, kun toi Kerava on itselläkin mielessäni, niin oli niin hieno työntekijän päivitys tuolla Facebookissa. Hän on laittanut sen tällaisen, että täytyy sanoa, että meininki muuttui täysin, kun firma muutti Keravalta vanhoista tiloista uudelle tehtaalle Hakkilaan. Nyt ollaan kaikki yhtä hymyä. Ei mekötä enää putket eikä letkutkaan. Olisi kiva, kun näkyisi kuva vielä.
Meillä on pakko. Toi on niin. Meillä on pakko saada. Me laitetaan toi kuva jotenkin. Hanna saa ratkaista, meidän tuottaja saa ratkaista sen, miten me saadaan podcastiin kuva näkyvään, mutta se saadaan.
Tämä on niin mahtava minustakin. Että.
Yritetään nyt kuvailla se kuulijoille. Siinä on siis 3 putkea ja sinne on tehty putken päähän tämmöinen, sieltä näkyy sinne sisälle menee 2 pientä putkea, jotka näyttää silmiltä ja sitten siihen on tehty tuommoinen hymysuuni. Me laitetaan toi jotenkin. Jotain kautta tulette löytämään ton kuvan, mutta toi kuvastaa ja kertoo aika hyvin
juuri
teidän
näin
kulttuurista.
Kyllä.
Ja siinä on varmaan, ei nyt vielä mennä siihen sen tarkemmin, mutta uskon, että on kuunneltu ihmiset, minkälaista tehdasta halutaan ja minkälaista
kyllä
toimiympäristöä halutaan. Vai onko ihan väärässä?
Et todellakaan, että kyllä siihen on käyty keskusteluja paljon henkilökunnan kanssa.
Että minkälainen ja
kyllä
miten se rakennetaan.
Mm.
Kyllä. Mutta hei, kuuntelulla niin kuin tässä meidän maailmassa tarkoitetaan yrityksen kulttuuristrategiassa toimenpiteitä, joilla yritys mahdollistaa työntekijöille mahdollisuuden kysyä kysymyksiä, esittää kehitysehdotuksia ja siten osallistua toiminnan kehittämiseen. Ja ennen kuin mennään tämän jakson pihviin eli Pipelifein oivallustoimintaan, niin kerrotko minkälaisin kaikin keinoin Pipelife yrityksenä kuuntelee työntekijöitä?
Niitä on niin valtavasti ja mä uskon, että ne on ihan samoja varmaan kuin muillakin. Mutta meillä niinku aidosti otetaan huomioon ihminen, kuunnellaan, halutaan tietää, mikä häntä motivoi, koska meitä kaikki motivoi erilaiset asiat.
Kyllä.
Meillä on paljon tiimipalavereita, meidän kulttuurin peruskivenä on juuri tämä tiimityö.
Okay.
Tiimit pyörittää kovasti meillä asioita ja tiimin vetäjät tietenkin sitten kuuntelevat samalla ja vievät asioita eteenpäin ja johtamiskeskustelut on tietenkin tärkeässä osassa, mutta...
Mikä on johtamiskeskustelu? Mä pysäytän sut.
Joo, me tykätään käyttää nimeä johtamiskeskustelu pikemminkin kuin kehityskeskustelu, mutta sitähän se käytännössä on. Mutta kun meillä johdetaan monisuuntaisesti myös alhaalta ylöspäin, eli annetaan palautetta silloin puolin ja toisin.
Joo.
Jatka tämän tekemistä ja olisi kiva, jos se tekisi noin ja voisiko vähän tälle puolelle kehittää enemmän. Että.
Mitäs jos?
Mm.
Mutta se johtamiskeskustelu on siis kehari, jossa työntekijä kertoo omia kokemuksiaan ja esihenkilö kertoo omia kokemuksiaan. Että se on niin kuin aito dialogi.
Kyllä, ja pyritään löytämään tällainen hiljainen tieto ihmisestä just, että löydetään nämä hänen motivointikohteensa, että mikä häntä motivoi.
Joo. Ja se on sen johtamiskeskustelu. Jotta mä voin johtaa sua paremmin,
kyllä,
niin mun täytyy ymmärtää se. Ja siitä tämä johtamiskeskustelu tulee.
Joo,
nimi.
Kyllä.
Joo.
Et se on sellainen niin kuin virallinen, mutta kuuntelu tehdään tietenkin. Meillä on matala organisaatio, niin sitä nyt tehdään myös. On workshoppeja ja on tiimipalavereita, niin kuin sanoin jo. Ja yksi, mikä meillä on myös, niin on tämä, että meillä palautteeseen vastataan vain kiitos.
Ootas nyt. Kerros
kun saat
uudelleen
palautetta, saat joko positiivista, me ei aina osata ottaa edes positiivista palautetta vastaan. Pikemminkin ollaan, että no ei toi nyt ollut mitään. Ja, Niin ei sanota niin, vaan otetaan tyytyväisenä hyvä palaute vastaan ja sanotaan siihen vaan kiitos. Ja tämä on vielä tärkeämpi silloin, kun sä saat rakentavaa palautetta itsellesi. Et me heti siihen tilaan, että aijaa, että tuommoista, että no mitä oot itse tehnyt sun muuta. Niin otat sen palautteen vaan vastaan. Ja pähkäilet sitä omassa mielessäsi, että miksihän se sanoi mulle näin.
Mm.
Ja sitten myöhemmin, kun olet mahdollisesti rauhoittunut ja ymmärrät, mitä tässä palautteessa sanottiin, niin siinä vaiheessa voit sitten palata, että niin ymmärsinkö mä oikein, että sä tarkoitit tällä tätä ja näin. Mm. Mutta ei mennä siihen reaktiiviseen tilaan.
Niin ja se pakottaa, tämähän on kuuntelu. Eli
nimenomaan, sä kuuntelet.
Niin, yes.
Etkä ala puhumaan itse, vaan kuuntelet sen hetken.
Joo.
Se on yksi tosi hyvä juttu.
Se on iso juttu.
Toki meillä on virallisia palautekanaviakin. Meillä voi antaa palautetta onnistumisista tai sitten sellaista, että palaute vaatii jotain tekemistä. Niin se käsitellään systemaattisesti sitten eteenpäin.
Joo.
Tärkeitä asioita.
Oh.
Ja tietenkin on erilaisia kyselyjä ja meillä voi soittaa jopa toimitusjohtajalle koska vaan, jos on asiaa, että meillä kuunnellaan aina.
Ihan niin kuin puhelimella voi
saada. Kyllä, joo. Ja meille on opetettu se, että ihmisellä on kaksi silmää, kaksi korvaa, yksi suu. Käytä samassa suhteessa. Eli se oma suu pitäisi olla se pikkasen pienempi.
Mm, mm. Puhutte tiimityöstä paljon, että se on se ydin. Niin miten teidän tiimit? Että onko teillä tämmöisiä trendikkäitä itseohjautuvia tiimejä, jotka niin kuin ratkoo ongelmia tiimeissä vai mitä se tarkoittaa?
Kyllä, kyllä. Esimerkiksi mä toimin oivallustiimin vetäjänä justi. Niin kyllä mun tehtävänä on auttaa tiimiläisiä pärjäämään siinä työssä, poistaa esteitä.
Joo. Elikkä sulla on päätösvaltaa sitten asioihin sen
kyllä.
sisällä.
Meillä annetaan päätösvalta sinne, missä työ tehdään.
Kuulostaa hyvältä. Vielä jos lähdetään miettimään tätä kuuntelu- ja johtamiskeskustelua, kuinka usein niitä johtamiskeskusteluja käydään?
Niitä voi pitää vaikka kuinka usein. Niitä pitää useampi ihminen.
Okay.
Jopa Kimmo on pitänyt kaikille työntekijöille. Nyt viime aikana on ollut paljon muutakin ohjelmassa, niin häneltä on jäänyt ehkä se vähemmälle. Mutta joka tapauksessa on haastatellut kaikki ihmiset. Ja tietenkin lähin esimies on se, joka pitää näitä johtamiskeskusteluja. Mutta sitten siihen voi tulla vaikka esimerkiksi tehtaalla tehtaanjohtaja, joka pitää kaikille.
Joo.
Mä pidän työhyvinvointikeskusteluja. Ja ne menee kaikki tätä, tukevat toisiaan.
Käytkö sä kaikkien kanssa työhyvinvointikeskusteluja?
Ei, se menee vähän tarpeen mukaan.
Tuleeko se niin kuin organisaatiot se aloite vai työntekijät aloite käydä työhyvinvointikeskustelua?
Se voi tulla kummalta vaan.
Niin, että se työntekijä voi sanoa, että nyt Mia,
keskustella.
Joo. Tai sitten kollegat voi
kyllä.
nostaa että esiin.
Että keskustelisitko.
Joo, joo. Mm. Miten se suhtaudutaan, jos se tulee ulkopuolelle? Että onko se, minkälainen kulttuuri teillä on siihen? Että onko ihminen valmis keskustelemaan, kun kollegat sanoo, että nyt Panu, hei, että kollegat sanoo, että sun kannattaisi keskustella Miian kanssa?
Joo, ei siinä ole mitään. Mun mielestä mä oon ainakaan huomannut, että kukaan suhtautuisi niihin millään. Mitenkään huonosti niin sanotusti.
Mm. Koska musta se on kulttuurinen kysymys, koska sehän voidaan kokea, että antakaa nyt. Ja etenkin kun me puhutaan siis nyt niin kuin vahvasti työntekijäorganisaatiosta, jos ikään kuin se, että antakaa mun tehdä duuni. Niin on se semmoinen niin kuin stereotyyppinen kuva, että kun kysyy teollisuustyöntekijä, mikä on tärkeää, että kukaan ei katso selän takana sanelemassa mulle, että mä saan tehdä itse niitä asioita, jos mä oon hyvä.
Mutta se on varmasti, se tulee sitä kautta, että meillä välitetään aidosti. Meillä arvostetaan ihmistä. Kaikki tietää, että sulle halutaan hyvää.
Niin. Niin silloin sekin nähdään niin kuin välittämisenä.
Kyllä.
Eikä valvomisena tai ylimääräisenä paapumisena. Elikkä se kyse on kulttuurista.
Kyllä.
No sit jos mä oon oikein ymmärtänyt, jos muistan Kimmon kanssa käydyt keskustelut viime tuotantokaudessa, niin sittenhän teillä on tämmöisiä leadership-tapahtumia myös.
Ne on hirveän tärkeässä roolissa meillä kyllä. Että.
Mitäs on leadership-tapahtumat tai miksi niitä kutsut? Mikä niiden virhe? Eikö ne ole leadership?
Leadership-tapahtumia, joo. Kyllä. Niitä pidetään vuosittain ja niissä annetaan vähän, luodaan sitä merkitystä tekemiselle, että tiedetään mitä on tulossa ja miksi.
Mm.
Ja joka osiossa niin Kimmo yleensä vielä kasvattaa meitä ihmisinä. Se on ollut iso anti, minkä itse henkilökohtaisesti olen saanut Pipelifeilta.
Mutta eikö se ole siis, että jos niin kuin leadership on, periaatteessa rakenne on silleen, että herra Kedonpää parkkeeraa itsensä jonnekin mökille, yleensä pohjoiseen, ja sitten sinne tulee lähetyksiä, lähetyksenomaisesti työntekijöitä keskustelemaan näistä merkityksellisistä asioista, jotka he viettää 2-3 päivää siellä Kimmon kanssa, ja sitten tulee uusi jengi, ja samat asiat käydään lävitse ja muuta. Eikö se periaatteessa mene näin?
Meillä on itse asiassa leadership on jaettu kahteen osioon, että tämä leadership on kaikille. Siihen osallistuu jokainen ihminen meillä ja se pidetään vuosittain 2-päiväisenä, tehtaat on kiinni.
Okay.
Useimmiten kiinni tai sitten joku toiminto saattaa olla, jos on jotain kriittistä meneillään. Mutta sitten meillä on vielä näitä workshoppeja ja musta tuntuu, että sä viittasit näihin workshoppeihin. Mennään yleensä rukalle päin ja sinne mennään toiminnoittain useimmiten. Kyllä. Että kerätään ihmiset yhteen pähkäilemään juuri asioita, että mikä on meille merkityksellistä nyt.
Joo. Mutta se kahden päivän leadership, jos nyt otetaan, niin kaikki tulee sinne.
Kyllä.
Ja siellä käydään läpi tärkeitä asioita.
Kyllä.
Ja siihen sekä sitten näihin workshoppeihin, niin ideanahan on se, että mä oon oppinut aikoinaan mun mielestä Kimmolta tämmöisen niin kuin innotiimiltä. Hän oli innotiimiltä oppinut tämän ajatuksen, että jos me halutaan saada aikaa toimintaa, niin toimintahan edellyttää hyväksyntää. Jotta me voidaan hyväksyä, niin meidän pitää ymmärtää asioita. Ja jotta me voidaan ymmärtää asioita, niin meidän pitää puhua.
Kyllä.
Ja magiahan tapahtuu siinä puheen kohdalla. Eli kun on vähän puhetta, tulee vähän ymmärrys, tulee vähän hyväksyntää, vähän toimintaa. Kun on paljon puhetta, tulee paljon ymmärrystä, toivottavasti, jolloin on mahdollisuus hyväksyä enemmän, jolloin se johtaa enempään toimintaan.
Juuri näin.
Niin eikö ikään kuin ytimessä ole näiden leadershipien ja workshopien just tämän kaavan
kyllä,
pyörittäminen?
Kyllä, just näin. Joo. Ja täällä isossa leadershipissä, niin siinä käydään niin kuin koko firman kannalta asioita. Ja sitten näissä workshopeissa keskitytään jo toimintokohtaisiin tavoitteisiin.
Ja jos on oikein ymmärtänyt, niin siellä ei vain yksi puhu ja muut kuuntele, vaan,
ei
siinä,
todella.
vaan siinä on nimenomaan rakennettu elementtejä, jos työntekijät voi sanoa, että nyt mä en ymmärrä.
Kyllä.
Avaatko lisää, mitä tämä mulle tarkoittaa?
Ne on erittäin vapaamuotoisia.
Joo. Minkälaisia rakenteita sieltä löytyy sille, että ne ihmiset, siis tähän edellyttää, että ihmiset nostaa asioita esiin. Se edellyttää pitkää kulttuurirakennusta, jossa on sanottu, että sun ääni on tärkeä, sun ääni on arvokas.
Kyllä.
Mutta minkälaisia niin kuin konkreettisia, miten sä saatte ihmiset puhua niissä leadershipeissa tai näissä workshopeissa?
Ei niitä ole ikinä tarvinnut meillä kaikkea. Ei meidän ole tarvinnut miettiä mitään rakenteita, me halutaan kaikki osallistua.
Niin, mutta edelleen siis, anteeksi nyt stereotypisointi, mutta teillä on kuitenkin semmoisia jörrejä äijiä tuolta, jotka painaa muoviputkeen. Ne kiinnostuu niinku yrityksen asioista, ne haluaa kysyä, niin mikä on se taika, mitä siellä on
no
tehty?
Se on se justi, että se on aika merkittävää ihmiselle itselleen varmasti, että ajat minuunkin halutaan kuulla, että minunkin sanalla on joku painoarvo.
Kyllä.
Ja merkitys.
Niin, että se lähtee siitä.
Kyllä se siitä lähtee.
Mutta miten te olette niinku rakentanut sen? Mitkä on ne keinot, joilla te olette saaneet sen kokemuksen sellaiseksi, että ne ihmiset uskoo ton?
No, tehdään ja sitten toistetaan. Sama tekeminen. Se on vaikea sanoa, kuvata, mikä siihen on johtanut. Se on vaan tullut kokemuksesta, että ymmärretään, että toi haluaa mulle hyvää. Mm-hmm. Hän haluaa aidosti kuulla minua.
Mm-hmm.
Ja sitten uskaltaa kerran sanoa, niin huomaa, että oho, tämähän toimi. Mua kuunnellaan.
Niin, että se kuunteli.
Niin,
mm.
Se on se kuunteleminen.
Mm. Ja se varmaan siinä niin kuin keskiössä ja siinä pohjalla isolla tavalla on se niin kuin oivallustoiminta.
Että kyllä.
Sehän on systematisoinut sen kyllä. Kuuntelun ja muutoin. Niin jos nyt mennään siihen, mä en malta olla. Se on niin kiinnostava asia, niin mä en malta olla nyt siirtymättä jo siihen, niin kerrotko meille ihan ekaksi, Mia, että mikä on oivallus?
Oivallus, se tarkoittaa itse asiassa melko samaa kuin monessa yrityksessä tämä ideatoiminta, aloitetoiminta, mutta jotenkin mun mielestä tämä on enemmän, koska me haetaan pieniä ideoita, millä sä saat sun työnteon sujumaan paremmin, parannat työympäristöä, työilmapiiriä, sä kuljet aistit avoimina. Me kuvataankin sitä, että tulla tietoiseksi jostakin asiasta. Eli et ole vaan töissä täällä, vaan mietit, miksi tämä asia on tolleen. Miksi ei se mene näin?
Mm.
Nyt sulla on väline meidän oivallustoiminnan kautta, että sä pystyt tuoda sen julki muillekin.
Kyllä.
Kyseenalaistamisesta on kaikki lähtenyt.
Niin, ja jos oikein muistan, niin on ollut tämmöinen slogan, että ei ole niin pientä asiaa, että ei siitä voisi tehdä oivallusta.
Juuri näin.
Joo. No mutta mitä se oivallustoiminta on nyt? Siis meillä on oivallus, eli tullaan tietoiseksi jostain epäkohdasta tai meillä on idea tehdä asioita paremmin. Niin miten se nyt muuttuu sitten toiminnaksi tai prosessiksi tai systeemiksi tai mitä on oivallustoiminta?
Me ollaan opetettu ihmisille, että pitää kertoa, kun huomaa, että joku ei toimi. Mutta jos sä sen kerrot jossain käytävällä ohimennen, meillä on kaikilla päivät täynnä työtä. Vaikka kuin haluttaisiin muistaa, niin me ei välttämättä muisteta sitä myöhemmin viikon päästä. Mutta kun sen kirjoittaa ylös, niin se ei poistu meiltä. Meidän pitää käsitellä se oivallus jossain vaiheessa.
Minäs vuonna oivallustoiminta on alkanut?
2006. Joo, Kimmo palkkasi mut elokuussa 2005 ja kaikki tähtäsi siitä elokuusta, että me alettiin rakentamaan meidän oivallustoimintaa, että miten se voisi toimia. Ja 2006 vuonna tammikuussa Leadershipissä tämä julkistettiin.
Niin. Kyllä, mutta heti kun sanoo aloitetoiminta, niin tiedätkö, ihmisiin menee näytön säästäjät päälle, ne rupeaa miettimään, että se on se boksi jossain, mihin voi laittaa niitä aloitteita. Ja varmin tapa niin kun hävittää ruumis on monessa organisaatiossa, että laittaa aloitelaatikkoon, niin se ei sieltä niin kun löydy. Kukaan ei sitä sieltä löydy. Niin teillä oli nyt usko siihen, että teidän ihmisillä on ajatuksia.
Kyllä.
Teillä oli usko siihen, että ne, jotka on lähellä sitä työtä, niin on parhaat tekemään päätöksiä ja kehittää sitä työtä.
Ehdottomasti ne tietää sen parhaiten, että miten tämä homma pitäisi olla, että kyllä, tämä toimisi.
Just näin. Ja nyt kun teillä oli tämä usko, niin te päätitte rakentaa sen päälle järjestelmän, jolla te saatte ne ideat sieltä esiin.
Kyllä.
Miten se nyt lähti? Kerroppa siitä alusta. Miten te niin kuin onnistuitte siinä, missä 90% organisaatioista epäonnistui, eli he saa tämän aloite tai oivallus tai ideatoiminnan. Nyt me tarvitaan ne ohjeet sitä, että miten me rakennetaan siitä toimiva. Miten se alkoi?
Meillä oli johtavana ajatuksena siinäkin, että kynnys pitää olla mahdollisimman matala.
Hmm.
Mehän ei olla mikään IT-alan yritys. Meillä ei ole kaikilla työntekijöillä tietokoneita käytössä. No se jo kertoo heti, että millä tämä pitää aloittaa. Hmm. Eli paperilla.
Paperi.
Ja kynällä.
Paperi ja kynä?
Kyllä.
Joo.
Luotiin lomake, mihin sait kirjata, että mikä on pielessä. Alussa kaikki eivät halunneet laittaa omaa nimeään siihen,
joo,
että piti tehdä nimettömästi, koska naurupelko oli aika syvällä silloin vielä ihan alussa.
Niin pelättiin, että se mun idea on tyhmä.
Mm. Juuri. Mm.
Okei. Okay. Eli nimettömänä sai kirjoittaa idean, mikä oli
kyllä
väärin.
Ja sitten oli hyvä, jos vielä keksit siihen jotain, että miksi, että miten tämä auttaa asiaa.
Ei tarvinnut olla siis edes ratkaisua, vaan
ei.
Riitti, että sanoit, että jossain on epäkohta.
Kyllä.
Okay. Kyllä. Kaikki organisaatiot, jotka aloittaa aloitetoimintaa, niin tekee noin. Mutta kun sitten ne ei saa niitä aloitteita. Miten te saitte niitä aloitteita?
No kyllähän meilläkin siinä piti porkkana olla. Ihan ensimmäisinä vuosina niin meillä oli vissiin bonuksesta 75% tuli voivalluksista, että niitä tehtiin. Toimitusjohtaja heitti alussa, että hän haluaa 500 pientä oivallusta ja oliko 110 isompaa oivallusta. Erotuksena näillä kahdella oli se, että iso oivallus oli se, että se vaikuttaa useampaan ihmiseen tai toimipaikkaan tai sitten se vaatii investointeja. Kaikki muut laskettiin pieniksi ja se kuulosti mahdottomalta työntekijöiden korvissa.
Tässä kohtaa teillä oli about 150 työntekijää.
Kyllä.
Eiks niin?
Joo, alle.
Alle, niin. Mutta et se on... Periaatteessa tuossa on niin kuin 600, about 600 toimintaa kehittävää ideaa, joka kuulostaa isolta. Ja sitten jos sitä lähtee vaan laskemaan, niin se on nyt kuitenkin 5/6 per työntekijä.
Mm.
Eli joka toinen kuukausi idea. Niin sitten se ei kuulostakaan kauhean.
Juuri näin. Meillä on yritetty kaikessa opettaa, että syödään elefanttipalasina.
Niin.
Eli tämä oli elefantti ensiksi työntekijöidenkin silmissä.
Joo.
Ja niitä sitten seurattiin. Siinä oli erittäin tärkeä osa tätä, että piti pitää työntekijät kartalla, missä mennään, kuinka paljon meiltä on nyt sitten tullut oivalluksia. Ja hämmästys oli suuri, kun vuoden lopussa niitä oli yli 810 vissiinkin oli.
Jo ekana vuonna.
Niin.
Mä oon muutaman aloitetoiminnan käynnistänyt ja sitten saa sen 8 niin kuin vuoden aikana.
Siihen varmaan vaikuttaa kyllä tämä innostus, intohimo asioihin, että Kimmo sai myytyä mulle ensimmäisenä tämän. Heti olin samaa mieltä, että jes, tämä on hyvä juttu. Hmm. Tämä aloitettiin Haaparannan tehtaalla ja Utajärven tehtaalla ensimmäisenä.
Joo. Muistatko, mikä oli eka oivallus, mikä tuli ja toteutettiin?
En.
Sitä
toi
muista.
On muuten aika hyvä. Toi pitäisikin kaivaa esiin, että mikä on ollut ihan kaikkien aikojen ensimmäinen oivallus.
Mutta kerropa, kun mulla on tämmöinen tarina, jota mä kerron.
Mm-hmm.
Sä voit kertoa, onko tämä totta. Onko tämä niin kuin urbaani legenda? Jos kerrot, että se ei ole totta, niin sitten revitään pari sivua mun kirjastakin pois. Mutta tehdään se sitten yhdessä. Se on sitten sun syy. Mutta mä oon kuullut semmoisen tarinan, että ensimmäinen tai ensimmäisiä oivalluksia oli se, että otetaan nyt, että se on Utajärven tehdas. Talvella, kun sinne sataa tosi paljon lunta, niin Aura käy auraamassa tehtaan pihan 7:00. Mutta kun monet työntekijät tulee ennen 7:00. niin silloin se ikään kuin on kurja kävellä sen pihan yli, kun siellä on lunta. Niin ensimmäinen idea oli se, että jos käveltäisiin silleen, se joka ekaksi kävelee, niin kävelee riittävän lyhyin askelin, että muut pystyy kävelemään hänen jalanjälkiään pitkin sen pihan poikki. Niin onko tämä urbaanilegenda vai onko tämmöinen oivallus tullut joskus?
Mä en ole kyllä ihan varma nyt, että se on kirjattu. Mä niin. En tiedä, onko se kirjattu, mutta tämä on kyllä kerrottu meillä, että näin on tehty ja se oli muistaakseni Haaparannan tieto.
Okei. Okay. No niin, eli silloin ei täysin vesittänyt tämä tarina.
Ei.
Olkoon vaikka urbaani legenda, mutta että sitä kerrotaan ja se on, musta kuvastaa just sitä, että se voi olla mikä vaan.
Kyllä, ja sitten tuotahan kehitettiin niin, että seuraava oivallus oli, että ostetaan lapio.
Mutta eikö tässä ole taas se niinku oivallustoiminnan yksi ydin on siinä, että oivalluksista tulee julkisiin, niin sitten ne ei ole niinku jonkun yhden ihmisen päässä ja sitten me tehdään niinku semmoinen puolikas ratkaisu. Vaan että kun me nähdään se idea, niin sitä voidaan jatkokehittää.
Kyllä.
Mutta edelleen siis innostettiin sillä, että ihmisiä, että sanottiin, että se on tärkeä. Ja nyt edelleen, siellähän on jo pohjalla sitä kulttuuria, jossa ihmisiä on otettu mukaan, jossa ihmisistä on sanottu, että te olette tärkeitä. Niin siellä on ikään kuin luotu sitä pohjaa sillä kulttuurilla, että ihmiset uskoo siihen, että nämä on tosissaan.
Kyllä.
Sitten me tehdään tämmöinen systeemi, jonka kautta ihmiset pystyy tekemään niitä ehdotuksia ja me ikään kuin manifestoidaan sillä rakenteella tai systeemillä sitä, että me ollaan tosissaan. Sitten me asetetaan tavoite, että hei, me haetaan nyt 500, kuulostaa, se on oikeasti, niin kuin, se kuulostaa niin kuin siihen väkimäärään nähden tosi huikealta määrältä, mutta sitten taas kun se pilkotaan, niin ei se olekaan paljon. Ja meillä on se, ja sitten siihen tavoitteeseen asetetaan joku bonari.
Mm-hmm.
Ja aluksihan se tuntuu, niin kuin, eikö tunnu vähän hassulta, että meidän pitää maksaa niistä ideoista, mutta eikö bonarin ideana on vaan sanoa, että me ohjataan sille ja osoitetaan, että se on tärkeää ja että se saa aluksi olla sen rahallinen houkutin siinä, koska sitten kun me saadaan siitä tapa,
kyllä.
Niin sittenhän se lähtee. Nyt siinähän se ongelma aloitehankkeissa noin lähtökohtaisesti on, että me ei saada sitä tavaksi.
Mm-hmm.
Että se on semmoinen, että että sen pitää, että mä teen aloitteen, niin sen pitää olla tosiaan kauhean iso juttu.
Ja juuri näin.
Sitten mun pitää tulla business planning kanssa siihen, ja se on siis hankala juttu. Ja sitten niitä vaan hakee niin harvoin, niin kuin joku validoituu aloitteeksi, että mä tekisin, että mulla tulisi sitten tapaa, jolloin sitten se unohtuu.
Mm.
Niin te olette lähteneet systemaattisesti rikkoa näitä kaikkia niin kuin ongelmia perinteisessä aloitetoiminnassa.
Kyllä, ja toikin jaettiin silloin vielä näiden kahden tehtaan välillä. Jolloin okay. Se muodostui vähän pienemmäksi
oli
vielä.
Taas se tuntui siltä, että se on ehkä enemmän saavutettavissa.
Joo, ja sitten korostettiin justi sitä, että tässä on se vaikutusmahdollisuus omaan työhön. Että voitte olla varma, että nämä käsitellään.
Kyllä. No mutta mitäs tapahtuu nyt, kun sitten se pena kirjoittaa siihen clipart-paperiinsa sen ehdotuksen näistä, jos hankittaisi vaikka lapio, niin hän laittaa, laittaa sen sitten jonnekin. Ja tämä on nyt siis, me puhutaan nyt siitä alusta. Nythän puhutaan kohta siitä, että olette digitalisoineet tämän ja ne, mutta mennään tämän alun kautta vielä. Niin hän laittoi sen sitten johonkin lootaan vai?
Mm-hmm.
Mitä sille sitten tapahtuu, kun sinne lootaan laitetaan?
No, kummallakin tehtaalla oli oivallusvastaava, joka otti talteen nämä oivallukset, mitä siellä oli. Vei ne viikkopalavereihin, jossa käsiteltiin, että mikähän tässä voisi olla ajatuksena, että tällainen halutaan.
Joo. Eli viikkopalaveri, niin onko se koko tehtaan palaveri vai ketä siinä on?
Siellä on edustajia joka toiminnosta tehtaalla. Että halutaan, että siinä on mahdollisimman laaja osallistujakunta sen takia, koska esimerkiksi jos minä olisin päättämässä Haaparannan tehtaan oivalluksista, niin enhän mä voisi sanoa, että mikä on merkityksellistä siellä. Mm. Että niistä täytyy ymmärtääkin sitten vähän.
Mutta onko se viikkopalaveri ei ole pelkästään oivalluksia varten, vaan se
ei.
On muuta tiedonjakoa ja muutoin. Ja sen keskeisenä yhtenä osana on sitten oivallusten käsittely.
Joo, kyllä.
Ja ne käsitellään viikkopalaverissa.
Joo.
Mitä sille sitten tapahtuu? Onko ne nähtävillä jossain muualla ne oivallukset sitten?
Joo, no ennen vanhaa oli Excel-listat, jotka oli näkyvillä kaikilla. Ja
ne, että kaikki näkee, että nyt meidän tehtaalla on ehdotettu tällaista.
Kyllä.
Sinne voi mennä.
Kyllä.
No niin, nyt kun ne on tehty ne ideat ja niitä on siellä viikkopalavereissa käsitelty, onko ihmisillä muita mahdollisuuksia kehittää niitä, että näkee tämän ikään kuin, että joku on ehdottanut, että kävellään lyhyin askelin ja toinen voi ehdottaa sitten siihen sitä lapioon. Niin miten ihmiset näkee ne, miten läpinäkyviä nämä on nämä oivallukset?
No
tai missä kohti ne tulee läpinäkyväksi?
Meillä viedään ne just Excel-listalle, eli sieltä kaikki näkee tämän. Ja sitten kun sun mielestä sulla on parempi ehdotus, niin sä teet vaan uuden oivalluksen.
Uusi oivallus siihen päälle. Mutta voiko sen tehdä se uuden oivalluksen jo ennen kuin se on ollut käsittelyssä tai sitten on tullut päätös?
Voi.
Eli se näkyy sieltä Excelistä, että jokainen työntekijä voi katsoa sen. Ja
kyllä.
Ilmeisesti siihen on kehotettu myös, että katsokaa ja seuratkaa.
Mm-hmm.
Mutta onhan se myös niinku kiinnostavaa siinä mielessä. Että se niinku, ja edelleen, nyt me puhutaan vuodesta 2006-2007, että ei ollut vielä kaikkein järeimpiä keinoja käytössä. Se, miksi me puhutaan tästä vanhasta ajasta, on se, että ennen kaikkea oli paremmin, ei ollut korona. Ei vaan siis se, että mä haluan niin kuin alleviivata tässä keskustelussa sitä, että hirveän usein me vaaditaan joku järjestelmä. Jotta me voidaan tehdä jotain, niin pitää olla joku hemmetin hieno järjestelmä. Se maksaa ja sitten sen implementointi vie puoli vuotta niin kuin yrityksen resursseja. Mutta kun tässä on tehty Wordilla, Clipartilla oivalluspaperi. Eikä ihan hirveästi ollut mainostoimistoa käytetty siinä.
Ei todellakaan.
Mutta se ei näy siinä. Ja sitten meillä on niinku Excel-lista, joka tulostetaan tarvittaessa seinälle, jos kaikilla ei ole konetta. Eli siis ei tarvitse olla älytönt järjestelmää, jotta me saadaan tämmöinen oivallusaloitetoiminto käyttöön. Sen takia me puhutaan nyt tästä. Mutta se on siis siellä näkyvissä. Sitten sä voit ottaa sen ja sä voit jatkokehittää sitä.
Kyllä.
No sitten se käy siellä viikkopalaverissa, niin missä kohtaa tehdään päätöksiä, että tämä tehdään, toteutetaan ja mitä sitten tapahtuu?
Siinä ihan saman tien, siinä palaverissa.
Se tehdään siinä viikkopalaverissa, päätetään, kyllä, että tämähän oli hyvä idea.
Kyllä.
Et kaikille Porschet.
Niin just.
Eikö se ollut, ei tainnut olla yksi.
Ei ollut tuollaista joo.
Mutta siinä tehdään päätös siitä, että tätä viedään eteenpäin tai tätä ei viedä eteenpäin. Mm-hmm. Ja sitten ilmeisesti pienemmät voidaan päättää myös saman tien.
Joo. Ja se on hirveän tärkeää tietenkin näyttää sitä työntekijöille, mitä lähdetään viemään eteenpäin ja mikä sitten torpataan siihen.
Kyllä. Miten paljon niitä torpataan?
Tosi vähän. Tosi vähän. En osaa sanoa kyllä niin kuin mitään prosentuaalista määrää. Että, koska alun perin meillä oli tosi tärkeänä se, että se on isompi juttu, että niitä toteutetaan. Koska ne oli kaikki niitä pieniä lähinnä, jotka ei vaadi mitään investointia tai muuta. Että.
Kuinka paljon te käytätte aikaa sitten sen ikään kuin torpatun oivalluksen selitykseen, että miksi se torpattiin, vai onko se vaan niin kuin punainen lappu?
Ei, kun kyllä sitä pitää selittää, että mikä tässä on ollut syynä.
Ja se käydään
läpi. Joo. Toki ne käy myös tehtailla niitä omiaan, mutta alussahan meillä oli oivallusinfot.
Okay.
Ne oli kvartaaleittain, että mä kävin tehtailla. Ja sitten huomattiin, että se oli aina hyvä, että jos mä menin esimerkiksi Haaparannalle, niin siellä oli myös Utajärven tehtaan oivallusvastaava. Eli saatiin tukea toisistamme.
Okay.
Osattiin puhua asioista oikeilla nimillä ja innostaa.
Niin. Joo.
Et siinä oli hirveän tärkeä se sanoman läpivienti, että tällä te voitte vaikuttaa. Kertokaa meille, mitä tarvitaan.
Ja keskeinen kriteeristö, että yritettiin etsiä mahdollisuuksia toteuttaa ne, jotta me voidaan luoda se kokemus ja se kulttuuri, että niillä oivalluksilla on väliä.
Kyllä. Et kun niitä toteutetaan, niin sillä työntekijät voi vaikuttaa ja he ymmärtävät sitä kautta, että tällä on merkitystä,
niin,
mitä mä sanon.
Kyllä. 2006 alkanut. Silloin haettiin 600 oivallusta vuodessa. Tästä on nyt, jos yrittää laskea, niin tässä on 14 vuotta on pyöritetty oivallustoimintaa.
Mm-hmm.
Onko sulla antaa meille lukuja, että paljon oivalluksia on tullut tämän 14 vuoden aikana?
Viime vuoden loppuun mennessä oli 22 500.
Ja 22 500.
Kyllä. Vuosittain tulee noin 2000. Tänä vuonna kattelin, niin on tuollainen parisataa tullut nyt. Että
niin, tässä on
niitä
kuitenkin
vaan tulee ja tulee. Aina on parannettava.
2000 vuodessa.
Mm.
Ja teet on nyt se 2500. Tuleeko ne yhdet penalt kaikki?
Ei todellakaan. Että sen takia meidän piti alkaa kehittää tätä toimintaa, koska se oli aika kovaa se paperin pyörittäminen. Näin. 2010 verkkolomake, jonka tarve tuli siitä, että toimihenkilöt tuli mukaan oivallustoimintaan.
Okei, eli siinä ensimmäinen 4 vuotta vedettiin vaan tehtaan lattialla sitä kehitystä.
Kyllä.
Toimihenkilön kaikki on hyvin. Vai miten se meni?
Niin, tai ehkä oli helpompi myydä työntekijöille tämä, että halutaan teiltä ideoita.
Niin.
En tiedä oikeastaan, että se meni niin luontaisesti. Heiltä tuli enemmän sitä tarvetta kehittämiseen. Kyllä. Ja sitten toimihenkilöiltä niitä alkoi taas ottaa päähän jossain vaiheessa, miksei meidän ideoita haluta.
Niin.
Et meillä oikeasti ihmiset haluaa kertoa, miten asiat olisi paremmin.
Mutta siis me tosiaan 2000 vuodessa, niin sitten olette nyt tehneet verkkolomakkeen 2010.
Mm-hmm.
Ja nyt se toimii, mutta teitte sen itse, ei siihenkään tarvittu mitään kauhean järjestelmähanketta.
Ei. Webropoli oli käytössä silloin.
Niin.
Joo. Et me tehtiin tällainen Lean Six Sigma-projekti tähän, että haluttiin huomata, että mikä tässä on hukkaa.
Joo.
Ja kyllähän se ihan auttamattomasti oli tämä paperin pyörittäminen sitä hukkaa. Niin.
Siihen vaadittiin oikein projektia.
Kyllä.
Se löydettiin.
Joo.
Joo. Siihen olisi voinut joku tehdä oivalluksen.
Niin, kyllä joo, mutta sillä oli helppo osoittaa työntekijöille.
On. Ja edelleen meidän pitää muistaa, että siellä ei ole kaikilla kännykkää ja kaikki ei istu koko aika tietokoneen ääressä, niin se niin kuin paperi on kuitenkin taas monessa kohtaa ollut vielä ihan looginen.
Kyllä.
Joo. Onko se nyt se edelleen se sama lomakekäytös, mikä 2010, vai onko se vielä kehittynyt?
Se on itse asiassa lähes sama.
Joo.
Ei ole pahimpia muutoksia tullut kyllä, että välineet on muuttunut matkan varrella kylläkin. Että
nyt vedetään iPadilla sieltä kahviosta.
Joo, itse asiassa tämän myötä, kun meille tuli nämä verkkolomakkeet, niin silloin alettiin sitten hommaamaan tietenkin tietokoneita ja iPadia kahvihuoneisiin, että kaikki pystyy tekemään.
Joo. Onko se seuranta kehittynyt, onko tekeminen nopeutunut, miten tällä hetkellä se pyörii? Että jos se alussa pyörii tuolla tavalla, onko se niinku rakenne näille käsittelylle sama vai miten se?
On joo, mutta nyt on tullut enemmän ihmisiä mukaan tähän käsittelyhommaan, että on pitänyt jakaa, niinku, että tehdään toiminnoittain niitä oivalluksia. Että tämä,
niin tulee niin paljon.
Niin, juuri näin.
Miettikää mikä ongelma heillä on, että tulee niin paljon ideoita ja oivalluksia työntekijöitä.
Kyllä, eli nyt me valitaan, että haluanko mä tämän oivalluksen käsiteltäväksi esimerkiksi asiakaspalveluun, Haaparannan tehtaalle vai Utajärven tehtaalle. Onko se joku HR liittyvä?
Mm.
Niin se on helpottanut
niin,
tätä määrän käsittelyä.
Niin, ja sitten se ohjautuu aina sinne. Ja sitten siellä on ilmeisesti omat ryhmät.
Kyllä.
Eli Utajärven tehtaalla on oma jengi, joka käsittelee oivalluksia.
Joo.
Miten onko se nyt sitten, pääseekö niitä nyt taas näkemään, mutta nyt niitä ei enää tulostella sinne seinille niitä oivalluksia, kun siellä on aika pitkä tekstilista.
Ei, mutta itse asiassa joillain toimipaikoilla taitaa vieläkin olla käytössä joku lista.
Okei.
Okay. Että sieltäkin pystyy näkemään, että kun se helppous pitää olla.
Niin.
Se on se avainsana.
Joo.
Että nythän kaikki näkee kaikki oivallukset, että viime vuoden puolella siirryttiin tällaiseen Power Appsiin. Alettiin käyttää sitä ja nyt esimerkiksi talokaivon ihmiset näkee kaikki Pipeline Thinkin tekemät oivallukset ja päinvastoin.
Mutta sehän on hyvä, koska sit sieltä voi saada
juuri näin.
Lisää
oivalluksia.
Kyllä.
Juuri näin.
Mutta missä vaiheessa te rupeatte rajoittaa niitä? Musta on niin siisti ongelma, että me saadaan niin paljon ideoita, että ollaan kohta ongelmissa. Mikä on läpimenoaika?
Me ollaan huomattu, että jos niitä ei käsitellä viikoittain, niin sitten se suma tulee. Ja sitten alkaa mennä aikaa, kun niitä käsittelee, koska niitä tulee niin paljon.
Eli viikoittain käsitellään oivallukset.
Joo. Ja sittenhän me törmättiin yhteen toiseen ongelmaan. Kuka nämä kaikki toteuttaa? Meillä ei ole toteuttaja-ihmisiä.
Ne.
Ja sitten huomattiin, että esimerkiksi tällainen pyykkinaru on ollut oiva keksintö, ilmeisesti oivallus joltain. Että mitä jos laitetaan erikseen näkyviksi sellaiset kriittiset, nämä olisi hyvä, kun joku pystyisi alkaa toteuttamaan.
Okei. Okay.
Ja sieltä sai sitten ottaa
valita pyykkinarulta
yhden oivalluksen, mikä tuntui sellaiselta omalta, että mä voisin tehdä ton. Ja sitten siitä sai jonkun pikapalkinnon, leffalippuja tai jotain, pizzakortteja tai
niin kuin joissain organisaatioissa on jouluna se kuusi, että sä voit hakea sieltä sen niin jollekin. Teillä on pyykkinaru, josta voi kyllä hakea oivalluksen, jonka toteuttaa. Mutta se on taas tehty fyysisesti ja konkreettiseksi.
Joo.
Että se on taas helppo. Ja ilmeisesti niitä sitten tehdään.
Kyllä.
Koska ei kai se olisi jäänyt sitten sinne
joo,
se
ja pyykkinä. Kaikki tietää, että esimerkiksi jos on jotain, mikä on niin kuin tuotannon kehitykseen liittyvä hanke, niin niitä ei ihan kuka tahansa voi alkaa toteuttaa. Että kaikki kyllä ymmärtää sen, että tällä yhdellä ihmisellä on hirveä paine. Niin kaikki haluaa auttaa, laittaa kortensa kekoon.
Pakko olla propagandaa tämmöistä. Mutta 2500 oivallusta on annettu, niin sulle ei nyt ollut sitten prosenttiosuutta. Että onko se, heitäpä arvio, 10% niistä on jäänyt toteuttamatta, 50% jäänyt toteuttamatta.
10
maksaa.
Ei voi olla, niin. Ja sitten on sellaisia, mitä on jouduttu siirtämään joo ehkä. Ja sitten aika on voinut ajaa yli. Kehitys kehittyy.
Niin. Eikö toi ole normaali tapa ratkaista ongelmia, että odotetaan, että niin aika hoitaa sen. Mutta miten hei, minkälaisia nämä oivallukset on koko luokaltaan? Onko ne valtaosa semmoisia, että olisi kiva, kun olisi jalaksen suojakengät vai sitä, että saludoo mieluummin kuin kultakatriinaa kahvio vai että linja pitäisi olla itä-länsisuunnassa eikä pohjois-eteläsuunnassa vai?
Tähän lähdettiin jo niillä oivallusinfoilla. Laitoin esimerkiksi kerran, että vessapaperin väri, että näillä pyritään kuitenkin säilyttämään työpaikkoja.
Okei.
Okay. Firma hyötyy jotain, jonka kautta me kaikki hyödytään jotain. Niin voi antaa justiin esimerkkejä, että se, että onko me keltaista vai valkoista vessapaperia, niin ei ole merkitystä tällaisiin asioihin. Mm. Että yritetään etsiä niitä, joilla on oikeasti merkitystä,
ja
mikä parantaa kannattavuutta ja tällaista.
Mikä on keskimääräinen kustannus näiden niin kuin?
Ei me olla noin tarkkaan katsottu.
Te ette ole niin.
Ei. Ja sitten mä oon yrittänyt opettaa sitä, että se ei ole tämä oivaltaminenkaan, niin se ei ole kauppalista. Että ostetaan sitä tätä tota.
Joo.
Että kun jokainen lähtisi kehittämään sitä omaa työtään, että miten tämä toimisi paremmin.
Joo.
Tai miten meillä työympäristö on parempi tai työilmapiiri paranee, niin ne on usein kuitenkin pikkuasioita, kun joku vaan huomaa ne kertoo.
Niin ja niillä on kanava kertoa.
Kyllä.
Joo. Mikä on, onko niinku, oletko semmoista seurannut, mikä on ollut niinku suurin säästö, joka on yhden loivalluksella saatu aikaan? Tai?
On varmaan semmoinenkin tiedossa, nyt ei tule mieleen itselleni justi se suurin säästö, mutta siellä tulee joukossa näitä, mistä tulee isojakin säästöjä. Että meillähän suurin ryhmä, mihin tehdään oivalluksi, niin on nämä, että se jotenkin kehittää sitä toimintaa, parantaa jotain siinä. Mutta sitten meille tulee näitä turvallisuuteen liittyviä oivalluksia vuosittain joku noin 300. Et siitä huolimatta, että meillä on kaiken näköisiä muitakin turvallisuusvälineitä ja tyylejä, millä parannetaan turvallisuutta, niin sen lisäksi tulee vielä tässä oivallustoiminnassa laatuun liittyviä, niin toiminnan laatuun kuin tuotelaatuun liittyviä. Ja tietenkin sitten kustannussäästö on yksi iso. Mm. Ja tämän kautta on löytynyt isojakin oivalluksia. Että, no mutta jos mä lähden ihan tästä helpommasta päästä ensin, niin joku on keksinyt, että tämä on turvallisuusoivallus, että tolle pitää tehdä jotain, että näkee, että meillä on rotokone pyörimässä.
Joo.
Ettei kävele sinne luo. Niin siellähän maalattiin pultit, joka toinen pultti eri värillä, jolloin havainnollistetaan se, että toi pyörii.
Se pyöri.
Ei tarvi mennä lähelle katsomaan pyöriikse.
Siinä säästetään käsiä, jalkoja, ihmishenkiä sille, että maalattiin kaksi pulttia valkoiseksi.
Kyllä.
Joo.
Sitten joku oli ilmeisesti saanut vinkin, että tällaiset trukit on kehitetty, että missä näkyy sininen valo ennen kuin trukki tulee.
Okei. Okay.
Niin hän teki siitä oivalluksen, että miksei mekin hommata. Ainakin viimeistään siinä vaiheessa, aina kun joku hajoaa trukki, hankitaan tällaisia trukkeja, joo, että se parantaa turvallisuutta. Ja hirveästi tulee turvallisuuden lisäämiseen tarkoitettuja oivalluksia, että niitä tulee tosi paljon. Sitten tämä oikeastaan liittyy myös tuohon kuunteluun, niin tämän talokaivon hankinnan myötä Liedon tehtaalla oli kaivoja tekemässä yksi kaveri, joka vapaa-ajallaan koodas kaikkia juttuja. Ja hän oli hirveän innostunut siitä asiasta ja hän esitteli sitä kovin ja viesti meni eteenpäin tietenkin sitten, että nytkin menehän käymään ja kuuntelehan vähän tarkemmin, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja nyt kaveri on tehnyt meille sitten sähköistänyt kaivokortin ja tehnyt mitoitusohjelman, miten ne fiksuiten laitetaan autoon. Ja tämähän esiteltiin meidän johto, siis Wienerbergerin eli omistajan johtoryhmälle, kun oli tällainen joku budget-neuvottelu tai business plan-neuvottelu. Ja ensimmäistä kertaa vissiin koko historiasta, niin johtoryhmä nousi taputtamaan, seisomaan ja taputtamaan käsiään. Että. Okay. Ja siihen saakka tämä kaveri oli tehnyt siis kaivoja.
Mm. Mutta joku osaa se täällä kaveri. Kyllä. Osaa vähän jotain muutakin.
Kyllä. Okay. Ja hän siis tekee jotain muuta tänä päivänä.
Että
on meidän digitalisaatioryhmässä. Ja.
No ne.
Sitten on tietenkin tämä meidän Pipe Express. Eli turvallisuudesta lähtee ihan oikeasti. Että kaikki huomaa, että tässä on jotain vialla. Että miten tämä saataisiin fiksummin toimimaan, että kun putki tipahtaa lavan päälle. Ja sitten se piti vielä vetää jotenkin ulos sieltä tehtaasta, niin siihen haettiin juuri, meillä oli tiimitaulu apuna. Ihmiset ideoi ensin omalta mieleltään hyviä vaihtoehtoja ja sitten niitä rankattiin tällä omalla porukalla siellä, että mikä olisi ja kehitettiin ehkä, että vai voisiko se olla näin. Mutta ei kutsuttu ketään ulkopuolista rakentamaan meille mitään vetolaitetta siihen, vaan porukka toteutti sen myös itse. Okay. Meillähän nämä itse useimmiten toteutetaan.
Niin, tehdään itse. Mainitsit tiimitaulu. Onko tiimitaulu yksittäinen tapaus vai onko se ihan systemaattinen osa teidän tekemistä?
On joo. Että me käytetään sitä leadershipissä, näissä leadership-tilaisuuksissa, että ollaan etsitty hyvän työpaikan tunnusmerkkejä ja kaikki pääsee sanomaan mielipiteensä sinne, että ensin se menee niin, että ensin jokainen miettii, että miten tämä on joku ongelma.
On, teillä on ongelma, joo.
Jokainen miettii itsekseen, miten tämä ongelma pitäisi ratkaista. Sitten hän kertoo henkilömääristä liippuen, kuinka iso porukka on koolla, niin muutamalle läheiselle siinä vieruskaverille, että mitäs mieltä sä oot, että mitäs sä keksit. Ja. Sitten tämä porukka päättää, että mitkä näistä on niin hyviä, että viedään tuonne tiimitaululle ylös, jotta kaikki muutkin näkee ne. Ja sitten me äänestetään. Eli jokainen ryhmä tekee näin, vie omat ideansa. Ja sitten äänestetään, että mitkä näistä on hyviä. Ja siinä voi olla vaikka, että saat antaa äänes 3 oivallukselle. Ja yksi niistä vaan saa olla sun oma, sen oman ryhmän.
Joo.
Ja ne 2 muuta pitää olla muiden.
Muiden, joo.
Ja sieltä näkyy sitten se, että mikä on se toteutustapa, se voittaja.
Ajatteko te organisaation läpi näitä aina, että hei nyt mietitään jotain yhtä teemaa, vai onko se kuukausittain, että ne miettii itse jonkun ja tekee, vai miten tuota tiimitäytä?
Se on satunnaisesti.
Se on satunnaisesti.
Joo.
Että tulee ongelma.
Tapauskohtaisesti, niin joo.
Joku ongelma voidaan ratkaista myös tiimitaululla, että kyllä. Sitä ei tehdä pelkästään oivallustoiminnan kautta. Että jos siihen tarvitaan nopea ratkaisu tai jotain muuta.
Niin siinä käytetään apuna sitä oivallustoimintaa, että tulee niin, ne alkuideat.
Kyllä, just näin. Jos sä nyt mietit vielä hetkeksi tässä näin, että miksi te olette onnistuneet tässä oivallustoiminnassa? Että mitkä on sun mielestä ollut ne kriittiset vaiheet ja miten te tässäkin hetkessä vielä pidätte sitä oivallustoimintaa hengessä?
Ehdottomasti on se merkitys, eli että kaikki ymmärtää, että mihin tällä pyritään, miksi sitä tehdään. Sitten siinä on oltava innostuneet ihmiset. Ja sitten tämä, että kun niitä toteutetaan, niin kuin ihmiset on sanonut, niin siinä tulee se vaikutusmahdollisuus ihmiselle. Että.
Niin, tähän ei kannata lähteä, jos ajatellaan, että haetaan kivoja ideoita, joita sitten voidaan valita sieltä ja sitten toteutetaan ne mieleiset, vaan että lähtökohtaisesti pitää olla, että ne luotetaan siihen, että ihmiset on fiksuja, niitä tulee hyviä ideoita ja pyritään niin kuin nimenomaan lähtökohtaan pyrkiä toteuttamaan mahdollisimman paljon.
Kyllä.
Että heti siinä tilanteessa, jos me ollaan tilanteessa, jos ihmiset saadaan 100 ideaa, niin toteutetaan 10. Niin sitten sillä ei ole niinku edellytyksiä enää menestyä. Mutta miten te uskalsitte lähteä tuohon? Että sieltähän olisi voinut tulla mitä vaan ideoita.
Me ollaan rohkeita.
kai se on taas luottamusta. Että onhan Vincitillä oli aikoinaan kuukauden nuija käytössä, että henkilöstö valitsi joukostaan ihmisen, joka sai nuija minkä tahansa päätöksen lävitse.
Mm.
Ja se on aika iso riski, mutta että se mitä siellä sitten haettiin oli ensimmäinen, taisi olla kakkajakkarat, että saadaan oikeanlainen ihmisille vessaan oikeanlainen asento sitä tehtäessä, että sillä vähennetään suolistosyöpää, kun joku koki tämän merkitykselliseksi, niin ei siellä hankittu tosiaan sitä uima-allasta tai helikopteria firman piikki, joka olisi kai lähtökohtaisesti ollut mahdollista.
Mm, niinpä.
Eli luotetaan ja se haetaan se.
Me uskotaan, että meillä on fiksuja ihmisiä, ja, jotka haluaa kehittyä myös siinä omassa hommassaan. Ja tätä myötähän ne kehittyy myös, ne pääsee kehittämään isompia asioita mukana päättämässä, mitä tehdään.
Onko ihmiset ylpeitä niistä oivalluksista, omista oivalluksista, jotka on menneet lävitse?
Kyllä, ehdottomasti. Mm. Se tuntuu hyvältä.
Eikö se ole?
Joku muukin huomasi, että tämähän oli tarpeellinen.
No.
Ja mehän autetaan toisiamme huomaamaan, että justi palavereissa. Tämä on tullut niin meidän DNA:han niin sanotusti, että kun tälleen jutellaan, niin huomautetaan toiselle, että hei, toihan oli oivallus.
Mm.
Että teepä siitä oivallus.
Niin, ja mun isoimman vaikutuksen Kimmo, kun mä tavasin, niin hän aikoinaan kertoi just sitä, että kun se kulttuuri on läpi, että sanotaan, että älä valita, vaan tee oivallus.
Juuri näin.
Ja kun miettii sitä niin kuin voimaa, minkä kulttuuriin tulee siinä, että se kulttuuri rupeaa ohjaamaan ihmisiä pois siitä valittamisesta niihin ratkaisuihin.
Just.
Niin onhan se semmoinen asetti, että pois alta.
Kyllä. Ilo olla mukana tuollaisessa toiminnassa.
Näin. Onko teillä tavoite nyt, kun on 2021, niin onko teillä vuosittaisia tavoitteita tai vieläkö teillä palkitaan noista oivalluksien määristä? Tai?
Itse asiassa ei määristä. Tai sillä lailla, että me halutaan, että meille tulee ihmisiä, jotka on valmiita kehittämään omaa työtänsä ja sitä työympäristöön.
Mm.
Eli niin sanotusti, älä tuu meille töihin, jos et keksi yhtä kuukaudessa. Mitä sä voisit tehdä paremmin?
Mm.
Me johonkin toiseen firmaan sitten. Me halutaan näitä ihmisiä, jotka hoksaa, haluaa kehittää.
Ne. Onko se niinku ihan vaan mielenkiinnosta, tiedätkö sinä, mutta haetaanko siinä rekrytointivaiheessa, niin miten te haette sitä, että onko tämä kyvykäs oivalta? Onko siihen joku kysymys tai miten te haette sitä ihmisen? Kysyttekö te vaan, että ootko kehittäjä, sitten sanoit olen?
Joo, ei. Toki halutaan vähän esimerkkejä,
joo.
Että ihminen kertoo vähän tarkemmin, että ei me pelkästään sanaakaan uskota. Että.
Eli teillä on kysymys, että miten, joo, olet kehittänyt toimintaa.
Joo, että miten tämä näkyy, tämä kehitystoiminta sun menneisyydessä.
Joo. Tuleks?
Mutta toki ihmisen, vaikkei se olisi aiemmin kehittänyt, niin nyt kun se pääsee tuollaiseen ympäristöön, niin kyllä toi hyvin nimeen mukaansa. Että.
Mm.
Viimeaikaiset, meillähän tuli uusi liiketoimintayksikkö, tämä vesihuolto,
okay,
liiketoimintayksikkö, ja sieltäkin on jo kuulunut ensimmäiseltä, että tämä on tosi upeaa. Että mä saan kertoa, miten nämä pitäisi olla näissä.
Ne on. Se on voimaannuttavaa.
On, kyllä.
Että ei tarvitse odottaa, että joku kertoo.
Mm.
Hei, ruvetaan tässä kuule lopettelemaan, että tässä on käyty nyt tämä oivallustoiminta aika juurta jaksain läpi ja muita teemoja siihen kuunteluun riittyen, mutta se on kulttuurille tosi tärkeää, että se ihminen kokee, että hänelläkin on ääni, kuten Mia on tässä todistanut monta kertaa. Mutta kun tämä podcasti kuitenkin on osittain myös kirjapodcasti, että ainoa ontuva aasinsilta kirjallisuuteen on se, että toi podcastin nimi on yhden yrityskulttuurista kirjoitetun kirjan nimi, niin mua kuitenkin aina kiinnostaa, että kun mulla käy täällä vieraita ja olen saanut paljon kiitosta siitä, että tuossa ensimmäisen tuotantokaudellakin kysyttiin aina hyviä kirjoja, että mitä ihmiset suosittelisi, niin me ollaan jatkettu sitä myös tässä toisessa tuotantokaudessa, niin Mia, mikä olisi semmoinen kirja, jonka sä toivoisit, että mahdollisimman moni suomalainen yritysjohtaja lukisi?
Niitä on tietenkin monta. Ja mä en varmaan ole edes lukenut läheskään kaikkia, mutta jos ajatellaan, että oot esimiehenä, tuut vaikka ekaa kertaa esimiespestiin, niin Kyllä mä sanoisin, että kyllä se lähtee aika paljon tästä Ari Rämän kirjasta yksinkertaista johtamista arvostaen.
Okei. Okay.
Ja sitten Kedonpään Kimmon kautta on tullut, Kimmo on tuonut meille Daniel Pinkin ajatuksia paljon. Sieltä on tullut tämä Drive, mutta sitten myös ollaan tehty Filosofian Akatemian kanssa töitä paljon tässä matkan varrella. Ja Jarenko ja Martela ovat kirjoittaneet tämän Drive-kirjan, joka kertoo sitten ihan suomalaisesta yrityskulttuurista vissiin sekin.
Kyllä.
Ja motivoimisesta, niin nämä olisi sellaiset. Joo, ja itse asiassa meillä on nämä suomalaiset kirjat, niin nämä on jaettu meidän koko organisaatiossa.
Siis Rämön kirja on kaikilla teidän työntekijöillä. Te olette kokeneet sen niin tärkeäksi.
Kyllä.
Ja Martelan ja Jarenkon Drive.
Kyllä.
Kaikille työntekijöille.
Tämä ainakin on niin, että joka toimipaikalla on niitä kirjoja.
Ihmisille, jotka niitä haluaa.
Joo. Mutta musta tuntuu, että tämä Ari Rämön kirja oli peräti henkilökohtainen kaikilla.
Aika siistiä. Ja sitten mä oon Kedonpään kutsunut tänne podcastiin, mutta eikö yrityskulttuuri ja kuningaskirja ole kaikille jaettu?
Joo, mutta siis kielsit sanomasta tuota kirjaa, mutta se on ehdoton.
Ei, siis toi on mun mielestä taas merkityksellistä, että halutaan investoida niihin ihmisiin. Me uskotaan niihin ihmisiin, että ne haluaa lukea ja ne hyötyy siitä, niin se kertoo tosi paljon teidän kulttuurista. Mun mielestä toi on tosi upea juttu, että panostetaan. Aivan mieletön firma. Oli ihana saada sut Mia vieraaksi ja musta on niin ihana kuulla ja nähdä sua, kun sä loistat ja olet innoissasi tästä organisaatiosta, siitä mitä te teette ja on syytäkin. Kiitos Mia, kun tulit vieraaksi.
Kiitos paljon.
Tämänkin jakson tarjosi yrityskulttuuritoimisto Leidenschaft ja työntekijäymmärryskysely Signi.